Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Obrazovni program. Riznica znanja.
Poštovani slušaoci, u okviru Riznice znanja slušat ćete emisiju Gosti iz prošlosti, koju smo preuzeli sa Radio Beograda.
Radio Beograd 1. Gosti iz prošlosti. Dažd božanske milosti pao je na moj narod. Po njemu Sloveni služenjem Bogu na narodnom jeziku su uvršćeni među velike narode koji na svojim jezicima slave Boga. U Rimu Sveta Stolica priređuje veličanstven doček grupi misionara iz Moravske, slovenske kneževine smeštene s obe strane Dunava u Srednjoj Evropi. Uvažene goste nije mogao da primi papa Nikola I, koji ih je pozvao i u međuvremenu preminuo, već to je učinio njegov naslednik papa Hadrian II. Goste predvode dva ugledna građana Vizantijskog dvora, braća Konstantin i Metodije. Njih prate petorica njihovih učenika: Gorazd, Kliment, Naum, Angelarije i Sava. Odavno prati rad dvojice braće i njihovih učenika. A kako i ne bi, kada se znalo da Konstantin i Metodije, kao i zaslanici vizantijskog cara, već nekoliko godina u Moravskoj prevode vizantijsku liturgiju i hrišćanske svete knjige na slovenski jezik i obučavaju ljude za sveštenike koji će biti kadri da izgrade crkve na slovenskom jeziku u srcu Srednje Evrope, koja je do tada pripadala zapadnom hrišćanstvu i bila pod papskom jurisdikcijom. Misija vizantijskih izaslanika u Moravskoj naišla je na veoma jak otpor kod franačkih sveštenika, koji su smatrali da su im oduzeta stečena prava i ugrožen životni i duhovni prostor. Papa je jedini mogao, koliko toliko, da ih smiri dajući podršku Vizantijcima. Među petoricom učenika Konstantina i Metodija bio je jedan Sloven po imenu Kliment. Njegovo pravo ime ostaće zauvek tajna, jer veruje se da je ime Kliment dobio pošto se zamonašio. Takođe, njegovi ostali podaci, mesto i godina rođenja, porodica i slično, ostaće nepoznati, te će njegovi biografi o tim podacima govoriti na osnovu pretpostavki. Prema kazivanju jednog od Klimentovih biografa, on je bio od evropskih mezijaca koji su u većini ljudi poznati kao Bugari. Po iskazima Konstantinovog prijatelja iz Rima, bibliotekara Anastasija, papskog sekretara, Kliment je ime dobio po svetom Klimentu, jednom od prvih biskupa Rima i, kako se verovalo, prvog nasljednika svetog Petra. Biskupa Klimenta je car Trajan prognao na Krit, gde su ga vezanog za sidro bacili u Crno more. Njegove mošti pronašao je u gradu Heronu na Krimu upravo Kliment, učenik Konstantinov i Metodijev, dok je s njima boravio u diplomatskoj misiji na dvoru Hazarskog vladara. Osnovni motiv rimskog pape da pozove Konstantina i Metodija bio je dragoceni dar koji su mu oni donosili: mošti svetog Klimenta pronađene u Heronu. U Rimu se, U ono vreme poklanjala velika pažnja prenošenju moštiju hrišćanskih mučenika i svetitelja, kako bi se na Rim gledalo s trostrukim značajem, kao na grad mučenika, zatim cilj hodočasnika i nasleđe Svetog Petra. Boravak vizantijskih misionara u Rimu urodio je plodom. Papa odlučuje da odobri upotrebu slovenskog jezika u bogosluženju. To je bila teška i opasna odluka, jer je značila odstupanje od liturgijskog monopola latinskog jezika. Posle toga prvi put su u tri glavne rimske crkve, Svetog Petra, Svetog Pavla i Svetog Andrije, pevane svete liturgije na latinskom i slovenskom, da bi na kraju crkvene knjige na slovenskom jeziku bile pohranjene u crkvi Santa Maria Maggiore. Nakon toga dva rimska episkupa rukopoložila su dvojicu učenika Klimenta i Nauma za sveštenike. Dimitrije Homatijan, arhijepiskup ohridski iz 11. veka, u svom delu Kratko žitje navodi da je Kliment rođen negde oko 840. godine, da je poreklom Bugarin, bez podatka o mestu rođenja. Pretpostavka je da je Kliment rođen u Ohridu ili u neposrednoj okolini, da je odrastao u dvojezičkoj sredini u kojoj je od rane mladosti stekao izuzetno znanje grčkog jezika, što se vidi po visokom kvalitetu i obimu njegovih prevoda. S nepunih 16 godina Kliment se pridružuje svom velikom učitelju Metodiju, a kasnije i njegovom bratu Konstantinu, s kojima će ostati do kraja njihovog života. Od njih uči, s njima putuje od Soluna do Carigrada, Krima, Moravske, Rima. Koliko je bio privržen svom učitelju Metodiju, govori Teofilakt, ohridski arhijepiskop iz 9. veka u svom delu Dugo žitije, gde kaže: Metodija je postavio kao uzor za sopstveni život, jer je poznavao njegov život bolje od bilo kog drugog, pošto ga je od rane mladosti sledio i svojim rođenim očima video sve što je njegov učitelj činio. Zahvaljujući svojoj bistrini i dobrom poznavanju grčkog i slovenskog jezika, Kliment ubrzo postaje jedan od glavnih članova Konstantinovog lingvističkog seminara. Moravski knez Radosav upućuje molbu vizantijskom caru Mihajlu III. Da mu pomogne oko opismenjavanja stanovništva i obezbedi prevode crkvenih knjiga za potrebe slovenskog življa. Vizantijski car izlazi u susret molbi kneza Radoslava, zamolivši Konstantina, jednog od svojih visoko učenih i uglednih podanika, da izmisli i sastavi slovensku azbuku, na šta se on odao molitvi zajedno sa svojim saradnicima. Jedan od vodećih Konstantinovih saradnika na tom poslu bio je Kliment. O Konstantinovim saradnicima jedan hroničar će zapisati: bejahu istim duhom od ozgo napojeni. Dok će Teofilakt u Dugom žitiju zapisati: potrudili su se da božansko znanje prenesu na svoje bistrije učenike. Završnu fazu glagoljice, azbuke, namenjene slovenskim narodima, Konstantin poverava Klimentu kao najpismenijem među učenicima. Na put za Moravsku Konstantin i Metodije vode i svoje najbistrije učenike, među kojima i Klimenta. Njihova misija je bila teška, neizvesna i dugotrajna. U Moravskoj Kliment najviše radi i doprinosi da se zbirke bogoslužbenih tekstova prevedu na slovenski jezik, na uobličavanju sveštenstva i na odbijanju franačkih napada na vizantijske misionare. Posle smrti Konstantina, koji je već dobio monaško ime Cirilo, papa Hadrian II. Metodija postavlja za arhijepiskopa Panonije i šalje ga na Koceljev dvor kao svog izaslanika kod Slovena u srednjoj Evropi. Kliment odlazi s njim. Međutim, franački sveštenici, razjareni ovakvim razvojem događaja, hapse Metodija i odvode ga u zatvor u Nemačkoj, gde on provodi nepune 3 godine. Na intervenciju pape Jovana VIII. Franački biskupi oslobađaju Metodija, a Rim postaje potpuno ravnopravan prema vizantijskom izaslanstvu u srednjoj Evropi. Izlasku iz zatočeništva, Metodije uz pomoć vizantijskog cara Vasilija I. i patrijarha Fotija svom snagom pristupa prevođenju bogoslužbenih knjiga sa grčkog na slovenski jezik, delova Novog Zaveta i drugih priručnika kanonskog prava. I u ovim poslovima, Kliment ne samo što svom učitelju svesrdno pomaže, već i najveći deo preuzima na sebe. Svestan da se približava kraj njegovog ovozemaljskog bitisanja, Metodije za svog naslednika određuje Gorazda u nadi da će on nastaviti njegovu misiju u Moravskoj zbog moravskog porekla i poznavanja latinskog jezika. Papa to postavljenje nije prihvatio, što je išlo na ruku Metodijevom velikom neprijatelju Vihingu, franjevačkom biskupu u Nitri, koji zabranjuje bogosluženje na slovenskom jeziku. Tokom 9. i 10. veka, pored svih problema i razdora, jedno važno pitanje teološke prirode izaziva poseban spor između Metodijevih učenika i franačkog sveštenstva. Naime, franačka crkva je bila privržena doktrini Filioque, po kojoj Sveti Duh ne ishodi samo od oca, nego i od sina. Vizantijska crkva je bila energično protiv dodatka Filioque, jer su vaseljanski sabori zabranjivali bilo kakvu izmenu teksta simbola vere, smatrajući da je ta klauzula teološki pogrešna. I sam Metodije, iako rukopoložen u Rimu, tu franačku doktrinu smatrao je jeretičkom. Posle smrti Metodija, Kliment i Gorazd primaju kao dužnost da se javno suprotstave dodavanju doktrine Filioque. Rasprava je postala žestoka i pretila je velika opasnost da se franački sveštenici fizički obračunaju s Gorazdom, Klimentom i njihovim sledbenicima. Svetoluk, knez Moravski, u pokušaju da reši spor zbog neodlučnosti i nespretnosti, ojačava položaj franačkog sveštenstva. U takvim okolnostima, Franjevci koriste priliku i uz pomoć vlasti uspevaju da prognaju oko 200 Metodijevih sveštenika i đakona, od kojih mnogi bivaju prodati kao robovi, jedan broj pretučen, a vođe bačene u zatvor. Među uhapšenima su bili Kliment, Gorazd, Neum, Lavrentije i Angelarije. Na veliku sreću, njihovo zatočeništvo nije dugo trajalo. Vlasti su ih brzo osudile na večno progonstvo i prisilno uz pratnju vojske dovele do Dunava, gde se pomoću improvizovanog sprava prebacuju u Beograd. U Beogradu, koji je tada bio pod bugarskom vlašću, dočekuju ih i zaslanici cara Borisa i odvode u Plisku, tadašnju prestonicu Bugarske. Klimentov odlazak iz Moravske označava i konačan poraz misionarskog rada Ćirila i Metodija u toj kneževini. Ali budućnost hrišćanstva na slovenskom jeziku nalazi novo plodno tle u Bugarskoj, odakle će se vremenom širiti na druge slovenske narode, Srbe, Ruse i neko vreme Rumune, i to zahvaljujući pre svega Klimentu. Bugarski car Boris krštenjem je priveden Vizantijskoj crkvi. Iako okrenut Vizantiji, on nije bio zadovoljan što se na višim crkvenim položajima nalaze Grci i što se bogosluženje obavlja također na grčkom, a ne na slovenskom jeziku. Te pastva i široki slojevi naroda nisu mogli razumeti i pratiti bogosluženje. Zato je želao da po svaku cenu i u što kraćem roku dobije domaće sveštenstvo i crkvu s bogosluženjem na narodnom jeziku, kako bi sačuvao kulturnu autentičnost i političku nezavisnost. Iz tih razloga s oduševljenjem je dočekao progonjene slovenske misionare iz Moravske. Klimenta i njegove drugove primio je veoma toplo i rasporedio ih u bogate domove u gradu, kako bi se osjećali udobno i kako bi ih mogao češće okupiti radi savjetovanja. Ti sastanci su obično bili tajni, jer Boris nije hteo da izaziva svoje protivnike, imajući u vidu da je deo bugarskog plemstva i dalje bio veran svom tatarskom poreklu i paganskoj tradiciji. Ubrzo, po dolasku u Plisku, grupa misionara se raspada. Naum ostaje u Plisku, Gorazd se vraća u Moravsku, Angelarije umire, a Kliment odlazi u Ohrid. Zašto Kliment u Ohrid? O tome se može samo pretpostavljati, ali verzija najbliža istini jeste da je Kliment rođen u Ohridu ili neposrednoj okolini i da je mislio da će u svojoj sredini postići najveće i najbolje rezultate u širenju hrišćanstva. Ohrid je jedan od najstarijih gradova na Balkanu koji se pominje još u 4. veku pre nove ere pod imenom Lihnidos, što u prevodu znači ozarene hridine ili skraćeno Ohrid. Sam grad je smešten u podnožju senovite planine Galičice u neposrednoj blizini obala prelepog bajkovitog jezera. To je velelepni grad u kome će Kliment pronaći idealne uslove za odmor i molitvu. Tokom čitavog svog dugoletnog života, počev od najranije mladosti, Kliment će nositi u svom srcu pitome prelesti ohridske panorame. Vraćaće im se kad god bi mu se ukazala prilika da bi na kraju tu ostavio i svoje mošti. Kliment će po svom voljenom gradu dobiti nadimak ohridski, a Ohrid će, zahvaljujući Klimentu, postati jedan od najvećih i najčuvenijih centara vizantijsko-slovenske kulture srednjeg veka. U Ohridu Kliment podiže svoju zadužbinu crkvu posvećenu svetom Patelemonu, o kojoj će se celog života starati i koju će veoma često posećivati da bi se posvetio molitvama. Ubrzo, pored crkve, gradi i manastir, samostan za kaluđersku braću, čime se stvaraju uslovi da Ohrid postane pravi centar za obuku slovenskog sveštenstva. Osim u Ohridu, Kliment dobija još dve kuće na korišćenje, jednu u Devolu, grad smešten na južnim obalama Ohridskog jezera, i drugu u Glavinici, gradu smeštenom nedaleko od Jadranskog mora. Čitava oblast u kojoj je Kliment delovao širila se od Ohrida do Jadranskog mora i zvala se Kutmičinica. Nije slučajno što je pored Ohrida Kliment dobio i druga dva grada, jer i tim oblastima, pored Slovena, živjeli su i Albanci, Grci, Cincari i drugi narodi koje je trebalo obučavati i opesminjavati, a ko bi to drugi mogao bolje od Klimenta. Odmah po dolasku u Ohrid, Kliment postaje didaskalos učitelj. To zvanje će zadržati punih 7 godina, sve do njegovog hirotonisanja za episkopa. Zvanje i položaj didaskalosa mogu imati samo istaknuti član vizantijskog klera, što znači da je didaskalos morao pripadati višem redu učitelja, kojima je dozvoljena direktna veza s patrijarhom i visokim državnim zvaničnicima sve do samog cara. Boraveći u jugozapadnoj pokrajini tadašnje Bugarske kraljevine, Kliment nije prekidao veze i kontakte s zvaničnicima u Pliski. Naprotiv, ti odnosi su bili veoma korektni, a susreti česti. O misionarskim uspesima Klimentovim na području Kutmičice Pisac kratkog žitija piše o tome kako je decu obučavao da pišu u tri etape. Kliment ih je najpre učio da pišu pojedinačna slova. Zatim bi im objasnio značenje onog što su napisali i na kraju vodio bi njihove ruke dok nižu slova u sledu jedno za drugim. Klimentovi savremenici bili su zadivljeni njegovom sposobnošću da u isto vreme obavlja više poslova. Uči decu, čita, piše knjige. Predavajući visoke teološke nauke, Kliment uspeva da za kratko vreme obuči više od 3.500 sveštenika, što je, imajući u vidu tadašnji nivo pismenosti i uslove školovanja, bilo ravno čudu. O njegovim rezultatima opismenjavanja i školovanja i sam vizantijski dvor mu odaje priznanje u kome se kaže: to predstavlja obrazovni poduhvat kome nema ravna. Dok je Kliment boravio u Ohridu i ostalim mestima na jugozapadu, na bugarskom dvoru se događaju velike promene. Boris predaje vlast svom sinu Vladimiru, a on se povlači u manastir. Nakon preuzimanja vlasti, Vladimir ubrzo počinje da proganja hrišćane i zabranjuje hrišćansku veroispovest, vraćajući se paganstvu. Videvši da mu je životno delo u opasnosti, uvođenje hrišćanstva, Boris se vraća. Vladimira baca u tamnicu, a vlast predaje najmlađem sinu Simeonu. Novi car Simeon, koji se pre toga školovao u Carigradu, čovek širokog obrazovanja i vizija, odmah po preuzimanju vlasti slovenski jezik proglašava zvaničnim, kako u državnim poslovima, tako i u crkvi. Pre toga, on prestonicu svoga carstva konačno seli iz Pliske u Preslav i poziva Klimenta da bi ga ustoličio za episkopa. Vreme vladavine Simeona smatra se zlatnim dobom slovenske književnosti. Iz Preslava Kliment odlazi u Dragovistu za eparha. Dragovista je oblast na severnim padinama Rodopskih planina, čije šumovite brežuljke presecaju živopisne planinske rečice, pritoke reke Dragovistice. Odgovor na pitanje zašto Kliment iz Ohrida i Preslava odlazi u tu divljinu može se potražiti u sledećem. Dragovista je bila najzaostalija oblast u čitavom regionu jugoistočnog Balkana, čije stanovništvo nije znalo ništa o Bogu, Hristu i Svetom pismu. Te je bio potreban neko ko ima dovoljno znanja, autoriteta i pedagoškog iskustva, ne bi li uspeo da i ovu oblast priključi hrišćanstvu. U Dragovisti Kliment provodi više od 20 godina. Upravo tu dolazi do potpunog izražaja Klimentova učenost, jer za kratko vreme uspeva da postigne izuzetne rezultate. Pored toga što je najveći deo vremena posvećivao obučavanju domaćeg sveštenstva za obavljanje Božje službe na slovenskom jeziku, zahvaljujući visokom svešteničkom činu, Kliment je tu rukopolagao sveštenike i đakone. Imajući u vidu težinu zadatka na području Dragoviste, Kliment je morao da nalazi najpoznatije metode kako bi uspeo da pismo i veroispovest što više približi onima kojima su namenjeni, o čemu će Teofilakt zabeležiti. Kliment je vešto izmišljao nova slova u želji da ona budu jasnija od onih koja je Ćirilo smislio. Tim slovima je ispisivao sve crkvene tekstove, panegirike i žitija mučenika i svetaca, kao i bogoslužbene stihire. Ako je sasvim izvesno da je Konstantin Ćirilo izmislio glagoljicu, po mišljenju mnogih istraživača, novu azbuku prilagođenu slovenskom jeziku izmislio je Kliment i nazvao je Ćirilica po svom učitelju Ćirilu. Pismo koje će zauvek prihvatiti Bugari, Srbi i Rusi. Veliki deo svog života Kliment posvećuje književnom radu. Piše stihire, žitija svetaca i propovedi. Njegov najveći doprinos himnografiji je prevod s grčkog na slovenski Pentikostara, zbirke stihira koji se u pravoslavnoj crkvi pevaju između Uskrsa i duhova. U oblasti hagiografije poznati su njegovi panegirici svecima. Ipak njegov najomiljeniji književni rod bila je propoved. Sačuvao je više od 60 propovedi i 20 panegirika, među kojima najznačajnije mesto zauzimaju oni koje posvećuje arhangelima Mihajlu i Gavrilu. Također izuzetno cenjeni njegov panegirik posvećen je Svetom Dimitriju, u kome se izražavaju pohvale nebeskom zaštitniku Soluna. Ovaj panegirik odražava visoki domet autorove književne umetnosti. Od svih sačuvanih Klimentovih dela, svakako najznačajnija je njegova pohvala beseda Konstantinu Ćirilu. To je topla, lična uspomena na učitelja i veliko priznanje ogromnog duga Slovena prema tom velikanu koji ih je, podarivši sveto pismo i bogosluženje na njihovom jeziku, uveo među izabrane narode ovog sveta. Konstantinovo učenje Kliment prikladno upoređuje s učenjem svetog Pavla.
Ono slavno
Pisac dugog žitja, Teofilakt, znajući koliko je veliki doprinos Klimenta duhovnom preporodu slovenskog naroda, kao prvog episkopa koji je bogosluženje obavljao na slovenskom jeziku, svoje delo započinje citatom iz psalma.
Hodite, deco, poslušajte me. Naučit ću vas strahu gospodnjemu. Hodite svi koji se bojite Boga, da bi znao potonji naraštaj. Djeca koja će se roditi, pa i oni da bi kazivali svojoj djeci da slave Boga.
Kraj života, Kliment se vraća u svoju eparhiju u Ohridu. Tu i umire. Po svom voljenom gradu Ohridu, Kliment će od svojih naslednika dobiti nadimak Ohridski.
Klimentu Ohridskom pripremio Simeon Kostov. Emisiju realizovali Milena Borčanin, Nena Dimitrijević, Peđa Tomić, Vladimir Putnik i Milan Milosavljević. Do novog gosta iz prošlosti, prijatno.
Slušali ste emisiju Gosti iz prošlosti, koju smo preuzeli sa Radio Beograda.